No ako minulú nedeľu, i túto nedeľu čítame Evanjeliovú stať, ktorá patrí k tomu základnému biblickému portfóliu, keď znova a znova každým rokom vstupujeme do pôstneho obdobia. Čítame i o tom pôste Pána na púšti, i o premenení na vrchu premenenia, aby sme vnímali víziu, ku ktorej sme pozvaní, i napriek tomu, že z toho vrchu častokrát zostúpime, aby sme krížovou cestou kráčali, avšak počúvajúc slovo Pána a sprevádzaný milosťou, ktorú nám Ježiš ponúka. Podobne ako minulý týždeň i dnes by som to evanjelium, alebo teda to pozvanie chcel spolu s vami uchopiť konkrétnou optikou. Konkrétnym vnímaním, ktoré nám ponúka práve prvé čítanie zo Starého zákona, čo sme počuli. Tá optika nie je jednoduchá, je to jedna z tých možno náročných častí z knihy Genesis a zo života a životného príbehu Abraháma, keď ho Boh, o ktorom hovoríme, že je láska, že je dobrý, volá a pozýva, aby vlastného syna obetoval a aby ho zabil. Keď chceme vnímať práve túto stať, treba ponajprv dobový kontext alebo ten kontext doby si uvedomovať, že pre Abraháma na jednej strane to bolo veľmi ťažké a na druhej strane chápe, že Boh takéto niečo od neho chce. Abraham bol synom svojej doby. 1800 rokov pred Kristom, keď ho z chaldejského Úru Pán povoláva, on vnímal, keď celý gang bohov, polobohov, je to realita tohto sveta, avšak konkrétny Boh ma oslovuje, do môjho života vstupuje, ja som zakúsil, že je iný než ostatní bohovia a z tej hĺbky vzťahu ho nasledujem a žijem podľa slova, ktoré mi ponúka. Avšak vnímajúc tých ostatných, mnohokrát sa stalo. O ich storočí neskôr sa to napĺňalo, keď starozákonní proroci pranierovali Izraelitov, keď sa modlám kláňali. O čo im išlo? O nejaké zablúdenie človeka, ktorý nevie, ako sa má Jahvemu kláňať? Alebo skôr o to, že oni v tom zablúdení nemali problém prvorodeného podrezať, pod dvere vlastného domu ho zakopať, aby si že vraj bohov naklonili? Takže boli to doby neľahké a krvavé a práve i takéto niečo si Abraham uvedomuje, ho to veľmi prekvapuje, tento Boh, ktorý je iný než ostatný, takéto niečo odo mňa čaká. Avšak teda kráčam tou cestou obety, ku ktorej ma volá. Človek sa pýta, prečo túto obetu by mal priniesť. Môžeme tam vidieť viacero aspektov, ten prvý aspekt, obeta zmluvy. 10 rokov predtým cirka, než jeho syn Izák mal byť obetovaný, bola uzatvorená prvý stupeň starozákonnej zmluvy. Zmluva prisľúbení medzi Abrahámom a jeho Bohom. Boh dáva Abrahámovi prisľúbenia, ty v tom čase 80-ročný, tvoja manželka o 10 rokov mladšia, vy počnete a budete mať syna. Táto zem, ktorej si cudzincom a častokrát i budeš prenasledovaný, táto zem ti bude patriť, bude predobrazom tej večnej zeme, ktorou Boh človeku dá, keď ten nebeský Jeruzalém z neba bude zostupovať. No a v tvojom potomstve budú požehnané všetky kmene zeme. Mesiáš vzíde, záchrana a vykúpenie tohto sveta sa narodí a túto zem požehná. Tieto prisľúbenia uveril Abraham Bohu a bolo to spečatené nielen obrieskou na jeho tele, ale i zmluvnou obetou, ktorá bola Bohu prinesená. Táto obeta, mnohorakým spôsobom potom znova a znova opakovaná, aby bolo zvýraznené a potvrdené, spečatené, že je to myslené vážne. Takže ten prvý rozmer obety Abraham vníma a cíti, je tu niekto väčší, kto s ním do vzťahu vstúpil, kto je pôvodcom jeho života, kto dáva zmysel jeho životu, kto je pánom života a smrti, vďaka komu i ten zázrak neplodnosti sa premenil a on tohto syna pri sebe má. Je tu niekto väčší a teda tú zmluvu, ktorú som s ním spečatil, treba aj som i potvrdil, že to s ním myslím vážne, že ho na prvom mieste v svojom živote mám. Teda tá obeta, ktorej je skúška vyjadrená, či naozaj na prvom mieste Boha má, či je vnútorne slobodný pre svojho pána. Ten druhý rozmer obety, obeta očisty, zmierenia. My sme trošku za tých obiet dotkli v pondelok, keď sme vo všetný deň hovorili o tóre obiet, o tóre čistoty, o tóre svetosti. No a súčasťou toho sú i mnohokrát i tie obety zmierenia ako také, ktoré boli prinášané. Niečo, čo bolo človeku veľmi vzácne a milé, čo nebolo nie, že niečo na odpad hodené, tak Pánu Bohu to predhodím, Pane Bože, však sa tiež z toho, čo som ti dal. Ale niečo, čo je naozaj mne veľmi hodnotné a vzácne. No a do tejto obety, ako keby bolo vložené to vyjadrenie dráma ľudského bytia, ktorého súčasťou je Abraham i jeho doba, i celý svet, ktorý sa rozvíja. Dráma ľudského hriechu, neprávosti, slabosti, tá obeta zmierna, aby bol tento ľudský hriech zadosťučinený, aby mohol byť zmitý, aby človek mohol byť Bohom i naďalej životom sprevádzaný. Obeta tá najvzácnejšia, ktorú Abraham nosí a má. O, to nie je jeho vlastný život, to je život jeho syna. Myslím si, že toto je niečo, čo dokážeme pochopiť. Kto z vás, rodičov, by svoj vlastný život nedal za svojho syna, za svoju dcéru? Ako ich ľúbite? Ako ich v srdci nosíte? Obeta, tá najdrahšia. Za zmierenie, ktorá sa má Bohu predložiť a dať. Avšak ešte tretí rozmer tejto obety chcem ponúknuť. Je to ten tzv. Sensus plenior, hlbší zmysel. Celé starozákonné putovanie je úžasné, geniálne. V tom, ako väčšina všetkých tých vecí, čo sa tam diala, ako súčasť prípravy na príchod vykupiteľa, mala okrem toho sensus literalis, okrem toho zmyslu literárneho toho, čo sa dialo, i ten zmysel plnší a hlbší. Už je to ako predobraz alebo typológiu tých Kristových vecí. A tak teda krajina Moria, ktorej vrch obety sa nachádza, to je vrch, ktorý o 1800 rokov neskôr Golgotou sa volá. My sme len úryvok z tej obety počuli, ale keď kráčali k tomu vrchu, Izák sa svojho otca pýta, trebo si na moje plecia naložil, kde je ten baránček, ktorý bude obetovaný? A Abraham, ktorého srdce zovrelo, len natoľko sa zmôže, že povie, Boh sa synu o tú obetu postará. Keď o 1800 rokov neskôr sám Ježiš kráča na vrchol tohto kopca, znova to drevo je na jeho pleciach naložené. A skutočne Boh sa postaral, je to On jeden z nás a predsa Boží syn a Pán. Ten baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Tam, kde predtým nad synom človeka, synom každého kohokoľvek z tohto sveta, zaznelo Pánovo, zadrž, ja nechcem smrť človeka. Tam o 1800 rokov neskôr je áno. Toto je obeta, ktorú prijímam za vás všetkých ľudí, za hriechy tohto sveta. Teda obeta, ktorou bolo prekročené to pozvanie, ktoré Abraham cítil, že musí naplniť. V tom vedomí, kým je pre neho Boh, a v tom vedomí vlastnej slabosti, že treba túto obetu splniť. Boh hovorí zadrž. Iná obeta sa prináša, ktorá dokáže naplniť všetko to, čo človek ku spáse potrebuje, aby životom kráčal. Skúsme teda na takto predloženom základe, ktorý nám Sväté písmo ponúka, vidieť, čo môžeme v tomto pôste konať. Treba, aby sme si uvedomili, že keď Ježiš je predstavený v evanjeliu dnešného dňa, je predstavený ako Boží syn a Pán, ktorý s vykúpením a so spásou prichádza. Nielen starobilé babylonské zikuraty, ale i tie chaldejské alebo hebrejské vrchy boli atribúty miesta, kde sa Boh s človekom stretáva. Oblak ako taký častokrát bol súčasťou toho Božího prehovorenia alebo dotyku Boha. Nielen na tom vrchu, ale potom oveľa častejšie nad archou zmluvy nad ľutovnicou, keď skrze to tajomstvo obláčika Božia prítomnosť bola Izraelu daná. Mojžiš, ako zákon svedčí, toto je ten prisľúbený Mesiáš, syn Boží. Eliáš, predstaviteľ prorokov, to prorocké svedectvo taktiež je tu dané. Už je medzi vami ten, ktorý bol prorokovaný, ktorom sa naplní vykúpenie tohto sveta. A tak teda to Ježiš zažiaril, aby svoju slávu ukázal a učeníkov presvedčil. Je tu niekto väčší, než tá ľudská obeta, nad ktorou pri Abrahámovi znelo slovo zadrž. Boh sa postará. Boh sa práve stará. Tú obetu prináša a nový život človeku dáva. Život taký, že ľudský život môže byť naplnený Božou milosťou a dobrom, ktoré môžeme vnútorne slobodný od hriechu očistený s Božou pomocou v živote konať. Jednoducho, to zakúsenie Boha na tom vrchu premenenia sa mení na vnútornú skúsenosť Pána, ktorý ľudský život napláňa. Skúsenosť, ktorá je druhým čítaním vyjadrená. List Rímanom 8. kapitola. To je v živote kresťana v duchu svetom. Kto z nás, pýtam sa, kto z nás, má tú odvahu povedať sám za seba. Ak je Boh za mňa, kto je proti mne? Keď on vlastného syna neušetril, za mňa ho vydal. Ako by mi s ním nedaroval všetko? Kto ma obžaluje? Kto si trúfne ma odsúdiť? Kto ma z hriechu obviní? Kto ma odpíše? Kto ma zatratí? Zámerne to dávam do tejto osoby a jednotlivé čísla, to niečo vlastné osobné, čo keby sme si pred Bohom povedali. Kto z nás má tú drzosť, tak to povie. Sa pred Boha takto postaviť. Keby sme Pavlove listy nepoznali, povieme, drzý je to chlap. Ale dobre vieme, ako je na mnohých miestach pokorný a v bázni pred Bohom stojí, vedomí si vlastnej hriešnosti a slabosti, ako Boha o odpustenie prosí. A predsa neváha tieto slová vysloviť. Lebo zakúsil to premenenie Pána a ten nový život, ktorý on dáva, že je tu pri mne a kvôli mne niekto väčší než môj hriech a moja slabosť. Niekto, kto za mňa v nebeskej sláve stojí. Ak parafrázujem list Hebrejom, vstúpil do veľsvätyne sveta, neba a naveky sa za mňa prihovára a dokáže spasiť dušu slabého človeka. Teda o toto mi ide, aby sme až k takémuto stretnutiu s Pánom prišli, že sme ľudia, ktorí sú vnútorne slobodní, ktorí v bázni, ale bez strachu životom kráčajú. V tom vedomí, že s hriechom zápasia, že sa mu nepoddajú a majú odvahu sa pre Boha až do tej miery otvoriť, že chcú svoj život dobrom naplniť. Vedia v tom vytrvať a vedia životom kráčať. Ako ľudia, ktorí nekráčajú sami, ale majú pri sebe svojho Boha a Pána. Vráťme sa späť. Z tých aspektov obety Abraháma skúsme vidieť pozvanie, ktoré sa nám do pôstu dáva. To prvé, cesta vnútornej slobody od hriechu. Obeta zmluvy, obeta, kde na prvom mieste vyjadrujem cez tú skúšku, že Boha má. Že sa stáva vnútorne slobodný od všetkého, od všetkých, pre Boha a pre všetko a pre všetkých. Tá cesta vnútornej slobody, ktorá v konečnom dôsledku vždy je slobodou od hriechu ako takého. Lebo ak som vnútorne slobodný pre Boha a na prvom mieste ho mám, všetko je potom na správnom mieste. O to viac a plnšie dokážem ľúbiť svoju ženu, svojho muža, svoje deti milovať, pre ne žiť, staročkých rodičov opatrovať a ich starobu naplniť. O to viac, o čo viac je to autentický vzťah, kde Boh na prvom mieste je. Aby mi to posvetil, aby mi dal silu toto všetko naplniť. A tak teda tá cesta zápasu s hriechom, samozrejme tie konkrétne veci nechcem tu riešiť. Každý z nás to svoje vlastné pozná. Mnohé veci i v sviatosti zmierenia možno svojim spovedníkom riešime alebo sa o to snažíme. Ide mi o tie dva aspekty, ktoré sa dotýkajú Abraháma. Prvá vec, on je dotlačený tak vnútorne k tej obete. Si povieme, že on mohol povedať, Bože, sorry, ale toto do mňa chceš, toho syna už mám, vypadni. Iného Boha si nájdem. Inou cestou budem kráčať. Nie. Čo ho viedlo k tomu, že napriek tomu všetkému on je dotlačený a ide k tej obete, ktorá trhá jeho srdce. Vlastného syna tam má takto zabiť. Teda to niečo, čo skrze pôst nás dotlačí k tomu vedomiu, že ten hriech je niečo zlé. To niečo, s čím sme možno súhlasili, alebo voči čomu rezignovali, alebo je to nejaká oblasť môjho života, ktorú vôbec neotváram, neriešim. Dotlačený k tomu vnútorne to vedomie, že si uvedomujem, nie je to dobré. A zlé dôsledky sú z toho v mojom živote. Aj druhým to ubližuje. Nie je to správne. Uveriť Bohu, ako to myslí a pochopiť, ako to myslí s tým, čo je dobré a čo nie. No a keď takéto niečo sa snažím a skrze pôst aj naplňam, ten druhý rozmer, rozmer vytrvalosti. Ako sa tejto obete vnútornej slobody vytrvalo snažím ju naplniť. To nebolo jednorazové uvedomenie si, že tak musím tú obetu spraviť. To bola vytrvalosť, dlhá cesta, z miest, kde stany mal Abraham rozložené, a teda ďaleko to bolo od toho miesta, až po ten vrch v krajine Moria. Stále, znova a znova a znova, to ťažké rozhodnutie spravené. Chcem naplniť tú cestu vnútornej slobody a osláviť Boha. Koľkokrát sa stane, že ťažké chvíľky aj zaplačeme, aj nám to ľúto, aj sa možno prefackáme, aj si vynadáme, aj sa si predsavzatie dáme, že niečo s tým hriechom spravíme. O chvíľku je to preč. Užitá je tá vytrvalosť. Aby sme, parafrázujúc písmo, dosiahli dokonalosť. Aby sme naozaj skrze tú vytrvalosť v tom uvedomení si, že to nie je správne, až do tej miery zápasili, že s pomocou Božou milosti skôr či neskôr slobodnými by sme sa stali. No a tá druhá podstatná vec z toho, z tej obety Abraháma, on komunikoval s Bohom. Pane, tu som. Tvoj sluha počúva. A znova, a znova, a znova. Keby sa Boha nepýtal a nepočúval Boží hlas, on by tam toho syna zabil. Na vrchu. Tragédiou by to skončilo. Ako chceme sa stať vnútorne slobodnými od hriechu, ako chceme byť naozaj naplnení tým, čo je dobré, ak by sme nevedeli rozlišovať cestu a nenechali sa viesť Bohom, Božím slovom a Božou pomocou. Koľkokrát v dejinách bolo že vraj v mene Boha spravené niečo, čo bolo veľmi zlé. Koľkokrát tí ľudia konali a nedobre konali. Mysliať si, že ako Boha chvália alebo chránia, ako ničia hriecha, ubližovali druhý. To sa môže dotknúť v každej dobe kohokoľvek z nás. Keď prestaneme počúvať, prestaneme sa pýtať, prestaneme hľadať Božiu vôľu. Zabijeme Izáka. Nech po týmto termínom si predstavíme čokoľvek, čo môže byť súčasťou nášho života. A teda to rozlišovanie Božej vôle. Tých niekoľko aspektov základných, pripomeňme si ich. Boh nikdy nechce hriech. To je základný rámec toho, čo je Božia vôľa, alebo to, k čomu ma Boh vedie, vždy to musí byť v kontexte desatora ako takého. Boh nikdy nechce hriech. Nikdy. Samozrejme, to nestačí, tam môže byť mnoho rôznych vecí, ktoré a priori teda tým hriechom nie sú, ale nemusia dobre dopadnúť a môžu sa zle vyvrobiť. Alebo to nemusí byť to dobro, ktoré je požehnané a ovocie prinesie. To ďalšie rozlišovanie duchov, čo im prináša vnútorný pokoj a nepokoj. To ďalšie do mozaiky, ako kamienok do mozaiky. Ak toto zoberiem za bernú mincu, čo mi prináša, neprináša pokoj, veľmi rýchlo skončím. Falošným pokojom naplnený. Alebo nereflektujúc ten nepokoj zdravý Boží, ktorý ma vyrušuje z tých hriešných vecí. Ale ako súčasť toho rozlišovania kamienok, ktorý mi pomôže dotvoriť ten obraz Božej vôle, áno. Tam je to dôležité. Naša modlitba, ktorej sa modlíme, skrze ktorú prichádza Božie vnuknutie, To nemusí byť práve charizma prorocká, ktorá príde skrze mňa alebo ľudí, ktorí sú okolo mňa. Môžu byť rôznorodé nuansy, toto pôsobenie, ktoré Boh mi dáva, ktoré prichádza to vnútorné naklonenie vôle a mysle, vnímajúc, čo Boh ma naozaj volá. Per partes vedieť rozdeliť ten krok alebo ten úsek cesty, ktorý mám podľa takej či onakej vôle naplniť. Ťažko mi to rozlíšiť? Spravím prvý krok, aké ovocie prinesie. Poznáme to po ovoci. A tej vnútornej slobode ten krok nefixujem sa na cieľ, ale na ten krok spravím a vnímajúc, že áno, krok správnym smerom i ďalší, možno ďalší spravím. Ak vidím, že to ovocie nie je správne, inou cestou sa vyberiem a iné hľadám, pýtam sa, čo je to dobré. Veľmi hlboký osobný vzťah voči Ježišovi, ktorý mnohokrát i so Svätým písmom súvisí, tam sa rodí alebo naplňa tá typológia toho, akým spôsobom ľudia v mene Boha kráčali. Čo sa pretaví až do tej hĺbky vzťahu Ježiš a ja. Do vzťahu, kde ja vnímam, ako by Ježiš na mojom mieste konal, keby tu a teraz stál. To nie je Ježiš. Dlhou bradou, v tunike, v sandáloch, v Palestíne pred 2000 rokmi. To je Ježiš v mojej originalite, s mojou povahou, v tejto kňazskej službe, ako ten manžel, ako tá manželka, ako ten otec, ako ten syn, ako tá dcéra, ako ten biznismen, ako ten politik, ako ten sústružník. Tej originalite. Tej konkrétnej veci, ktorej človek stojí. Tam sa rodí to vnútornenie vzťahu a to naplnenie, ako by asi Ježiš konal na mojom mieste. No a takto môžeme kráčať ďalej tými aspektami, ktoré dokážu dotvoriť nám tú otázku Abraháma. Pane, tu som. Tá disponibilita, schopnosť počúvať, prijímať, rozlišovať a chcieť konať podľa slova Boha. Aby prišiel tam, kde treba, tej vnútornej slobode to rástol a miesto toho, čo nesprávne by vykonal, zakúsil Boha, ktorý dokázal ho naplniť a priniesol tú obetu, ktorá ho mohla posvetiť. Takže skúste prosím, skúsme aj sebe to hovorím, skúsme prosím prijať niekoľko tých slov zo Svätého písma dnešného dňa ako pozvanie na cestu, aby sme tej pavlovskej mete dorástli, tej úžasnej vnútornej slobode, tej radosti z Boha, z tej skúsenosti, moci Boha a z tej schopnosti dobrorobiť, ku ktorému nás Ježiš pozýva. V tých bežných veciach, čo náš život prináša. Nech i ten pôst, i ten týždeň, ktorý je pred nami, nech nám v tom pomáha. Amen.